Jumalan armoa ja rauhaa. Terveisiä Kokkolasta ja tosiaan vaikka Espanjastakin sunnuntaina tulimme sieltä. Ja oltiin vähän reilu 2 viikkoa ja 20 kokousta. Ei nyt ihan, mutta melkein kaikki ne. Ja itseluottamus on kyllä hyvä, mutta kyllä se on huonokin. Mä luotin vähän tuohon suuntavaistoon, niin kun tulin tänne, että kyllä mä sinne osaan. Siellähän se on Puijon juuri. Ja mä näin jo tuolta kaukaa tuon tornin, niin eihän siinä muuta kuin tornia kohti vaan, niin sieltähän se tulee. Mutta kyllä se oli viime tingassa, kun mä tänne osasin. Mä kiertelin Puijonmäkeä ylös ja alas ja aina oli torni jollakin puolella, mutta vapaakirkkoa ei näkynyt. Tuo Manuel kysyi tuossa aikaisemmin vähän sellaisia aiheita ja mä laitoin onneksi siihen perään, että pidetään niin kuin pidätetään oikeusmuutoksen. Ja mulla on sellainen määrätty raamatun luku systeemi oikeastaan melkein säilynyt kaikki nämä uskossaolon vuodet välillä. Se on vähäksi aikaa jäänyt, mutta sitten mä palaan siihen ja se on oikeastaan yksinkertaisesti se, että raamattu aloitetaan alusta ja luetaan loppuun ja aloitetaan taas alusta. Se on hyvin. Siinä on pieniä erämaataipaleita, välillä aina vaikeasti ymmärrettäviä. Ja viime aikoina on ollut vähän, sanoisiko nyt, jos joku sanoo, että raamattu ei ole kuivakirja, niin se ei puhu ihan totta kyllä, kun täällä Mooseksen kirjojen laissa ja pylväissä ja naruissa ja pylvään alustoissa ja laudanpäissä menee, niin kyllä se välillä vaatii ihan silkeätä suomalaista sisua, että sen pääsee lävitse. Mutta joskus se sitten ihan yllättäen saattaa niiltäkin kohdin puhua. Muistan ensimmäisiä raamattukursseja uskoontuloni jälkeen olin tuolla Tampereen vapaakirkossa ja siellä oli puhumassa joku ulkomaalainen veli ja Hilja Aaltonen istui sitten siinä penkissä. Ja tämä veli sitten puhui täältä juuri Vanhan testamentin puolelta jotakin ja mä olin justiin tullut uskoon ja se meni kaikki niin kuin suunnilleen ohi pään. Ja mä kävelin sitten siitä, lähin pois muistaakseni kesken kokouksen ja Hilja Aaltosen ohi käveli, niin hiljaa istui siinä niin autua, niin kuin, halleluja, kyllä on niin valtavaa sana. Ajattelin, että onko mä uskossa ollenkaan, kun mä en ymmärrä kyllä ainakaan yhtään mitään. Mutta nyt täältä 4. Mooseksen kirja ja 10. luku. Herra puhui Moosekselle sanoen, tee itsellesi 2 hopeatorvea, tee ne kohutakoista tekoa käyttäksesi niitä kansan kokoon kutsumiseen ja leirien liikkeelle panemiseen. Kun niihin molempiin puhalletaan, kokoontukoon sinun luoksesi koko kansa ilmestysmajan oven eteen. Mutta kun ainoastaan toiseen puhalletaan, kokoontukoon sinun luoksesi ruhtinaat, Israelin heimojen päämiehet. Tämä alkoi puhuttelemaan, kun tähän kohti ohjelmassa tultiin. Ja se vähän valaisi sitä raamatun paikkaa, kun Paavali siellä Uuden testamentin puolella sanoi, että jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Ja jos lukee tämän 10. luvun niin näillä kahdella torvella annettiin erilaisia signaaleja. Ja nämä jokaisella soitolla oli oma sanomansa, jonka kansa tiesi, mitenkä siihen piti reagoida. Siellä oli tämä kokoonkutsumissoitto kansalle, sitten oli tämä päämiehille tämä soitto, sitten oli soitto, jolloin leirin piti lähteä liikkeelle. Sitten oli erikseen soitto, joka oli hälytyssoitto, sotaan lähdön soitto. Ja sitten oli ilon ja juhlapäivän puhallus. Ja nyt kun Paavali sanoi, että jos pasun antaa epäselvän äänen, kuka silloin osaa valmistautua? Se valmistautuminenhan oli sen mukainen kuin oli soitto. Jos soitettiin sotaan lähtö, niin silloin valmistauduttiin sen mukaisesti. Jos soitettiin juhlasoitto, juhlapäivän valmistautumisen soitto, valmistauduttiin sen mukaisesti. Pantiin parasta päälle ja niin poispäin. Ja valmistauduttiin uhraamaan ja viettämään juhlaa Herran edessä. Ja kun näin torviin puhalsi ylimmäinen pappi ja ne, jotka kuulivat siihen sukuun, heillä oli aikamoinen vastuu. Ajattelepa, jos vahingossa otti, kun piti puhaltaa sotalähdön soiton, niin puhalsi juhlasoiton. Se oli pienestä kiinni. Kansa olisi vaan pannut kravattia kaulaa ja pukua päälle ja valmistautunut juhlaan. Ja vihollinen oli siinä lähettyvillä valmistautumassa hyökkäykseen. Niin suuri vastuu oli sillä, että minkälainen soitto annettiin. Ja kun ajattelin, mikä olisi se soitto, minkä, jos nyt ajattelin, niitä oli vain kaksi torvea, mutta jos olisi joka päivälle oma torvensa, niin minkälaisen torven minä valitsisin? Minkälaisen soiton puhaltaisin tänä päivänä Jumalan kansalle? Ja tavallaan tämä kuvaa sitä vastuuta hyvin, mikä meillä on, jotka täältä puhumme. Että olisi oikea soitto oikeaan aikaan. Kaksi asiaa. Oikea soitto oikeaan aikaan. Ja miettiessäni tätä näiden eri soittojen välillä, minkälaisen puhalluksen, niin kyllä mä aika tärkeänä koin tämän kansan kokoon kutsumisen soiton. Kun kansa kutsuttiin kokoon sinne ilmestysmajan oven eteen. Silloin kun tuo soitto soi, kuka tahansa oli tekemässä mitä tahansa. Omasta mielestään hyvinkin tärkeätä. Ylitse kaiken meni torven soitto. Siihen oli jätettävä kaikki tekeminen. Siihen se oli lopetettava työt, askareet ynnä muut ja lähettävä sinne kohtaamispaikalle. Eli tuo yhteen tuleminen meni ylitse kaiken. Ja nyt Raamattu puhuu meille tästä hyvinkin paljon. Ja erikoisesti vähän syvemmässä merkityksessä kuin vain tulla fyysisesti yhteen. Sekin on tärkeää. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä, että ette jättäisi omaa seurakunnan kokoustanne niin kuin muutamien on tapana. Ei voi olla hengellisesti yhtä, jos ei myöskin ole fyysisesti yhtä, jolle me kohtaa myös toisiamme. Vanha helluntaisaarnaaja Mauri Liukkunen oli menossa kokoukseen ja meni sitten erään seurakunnan veljen sitä portin ohitse ja näki, että veli oli siellä puutarhatöissä. Ja veli sanoi hänelle, että hän ei nyt pääse mukaan, mutta hän on hengessä mukana. Niin Mauri Liukkunen sanoi hänelle, että jos et pääse itse, niin älä lähetä henkeskään. Eli parempi on olla kokonaisesti mukana seurakunnan yhteydessä, aivan näin fyysisesti, psyykkisesti ja hengellisesti. Ja siitä tämä puhui minulle tästä yhteydestä. Eiköhän se ole aika tärkeä tekijä soitto tänä päivänä kutsua Jumalan kanssa yhteen. Me näemme, että yhteiskunta meidän ympärillämme ja valitettavasti joskus meidän sisällämmekin nitisee liitoksissaan kaikilla, voisi sanoa, lähes kaikilla elämän alueilla, perheen, talouden ja jopa yhteiskunnallisesti se natisee liitoksissaan ja tämä kehitys käy päinvastoin. Ja nyt Jumalan kansan keskellä pitäisi olla juuri päinvastainen liikehdintä ja suuntaus, kun maailma loitonee toisistansa, seurakunta kokoontuisi yhä tiivimmin yhteen ja olisi yhä enemmän yhtä. Ja nyt tämä yhteys on, niin kuin sanoin, enemmän kuin vain sitä, että me olemme yhdessä. Me ei tule vain olla yhdessä, vaan olla yhtä. Nyt kun olimme tuolla Espanjassa, niin keskustelin sellaisen, kiitos, erään miehen kanssa, joka oli ollut 40 vuotta avioliitossa. Ja hän sanoi näin, että me asumme saman katon alla, me syömme samassa pöydässä, nukumme eri huoneissa, mutta meillä ei ole mitään yhteyttä toistemme kanssa. He olivat yhdessä, mutta he eivät olleet kuitenkaan yhtä. Ja se on hirvittävä onnettomuus. On kysymys sitten perheestä tai seurakunnasta. Ja sen tähden seurakunta, sen tulee olla yhdessä, mutta sen tulee myös olla yhtä. Ja sen tähden tämän pasunan soiton minä puhaltaisin tänä päivänä. Se on meidän suuri tarpeemme. Ja se on maailman suuri tarve nähdä, että seurakunta on tässäkin suhteessa erilainen. Ja tietysti edellytys kaikille tälle on se, että kuuluu samaan perheeseen. Tässä eilen toissapäivänä rukoilimme pienessä ryhmässä ja rukoilimme Isä meidän -rukouksen. Tuolla Espanjassa joskus, kun rukoilimme sitä, niin uskovaiset vähän moittivat minua, että mitenkä sinä nyt tuommoista, kun se on katolilaisen kirkon sellainen rukouskaava, niin mun täytyy oikein selittää heille, että heille se ei kuulu, mutta meille se kuuluu, Isä meidän rukous. Koska me olemme uudesti syntyneet ylhäältä ja Jumala on meidän isämme. Silloin se on meille kuuluva rukous. Heillä ei ole oikeutta siihen rukoukseen, jotka eivät ole uudesti syntyneet, joiden isä Jumala ei ole. Mutta jos olemme syntyneet, niin me kuulumme sitten tähän samaan perheväkeen. Olemme, niin kuin tuo rukous sanoo, isä, minulla ei oikeutta rukoilla isä minun, vaan isä meidän. Hän on meidän kaikkien isämme. Vanha lähetyssaarnaaja Juhani Varis sanoi, että aikoinaan, että kun olimme maailmassa, me valitsimme maailmassa itsellemme ystävät sellaiset, kun meille hyvältä tuntui, hyvältä näytti. Mutta kun tulemme seurakuntaan, niin täällä Jumala valitsee meille ystävät, emme me. Ja meidän on otettava ne, mitkä Jumala on meille valinnut. Ja tässä se suuri haaste onkin. Raamattu puhuu siellä hengen yhteydestä, pyhän hengen kautta syntyneestä yhteydestä. Ja se on oikeastaan kaikkein korkein, syvin yhteyden muoto, mikä voidaan kokea. Kaikki muu on matalempaa. Syvin yhteyden muoto, mitä ihminen voi kokea, on hengen yhteys, pyhän hengen kautta. Ja täällä Efesolaiskirjeen 4. luvussa ja 3. sanotaan, että meidän tulee säilyttää tämä hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Eli säilyttää hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Jolloin tässä merkityksessä tämä rauha, nyt ymmärrän, että tässä yhteydessä tällä rauhalla tarkoitetaan riidan vastakohtaa, riidatonta olotilaa. Voi olla eri mieltä, mutta ei ole riitaa. Kun Raamattu muussa yhteydessä puhuu rauhasta, niin se on, puhuu vielä syvemmässä merkityksessä siitä. Mutta tässä yhteydessä ymmärrän, että se tarkoittaa tätä. Ja silloin, kun menetetään tämä rauha, niin seuraava askel siitä on sitten, että menetetään tämä hengen yhteys. Eli tämä hengen yhteys, tämä syvin yhteys, mitä voidaan kokea, niin sen säilymisen edellytys on, että rauha säilyy. Ja taas, että rauha säilyy, sillä on olemassa omat lakinsa ja edellytyksensä. Jokainen, joka on täällä on avioliitossa, on, niin tietää, että siinä on määrätyt pelisäännöt. Muuten se ei kovin pitkään säily. Vain rikkaruoho kasvaa hoitamatta. Mutta tämä rauhan kukkanen, se ei säily hoitamatta. Ei avioliitossa, eikä myöskään seurakuntaperheessä. Ja sen tähden sen edellytys on tämä rauhan säilyttäminen. Ja Raamattu sanoo oikeastaan hyvin paljonkin tässä. Voi sanoa, että Paavalin suuri osa hänen kirjeistään nimenomaan käsittelee tätä aluetta korintolaiskirjeessä ja muissakin. Ja minkä tähden? Juuri sen tähden, että se on se heikko kohta. Ja kuitenkin niin älyttömän tärkeä kohta. Se on se kohta, se ihmissuhteiden välinen harmonia ja rauha, johonka vastustajamme vihollinen iskee juuri ei vain sen tähden, että siihen tulee kitkaa väliin, vaan että tämä hengen yhteys katkeaa. Koska silloin myös, ymmärrämme kun ei ole hengen yhteyttä, myöskin hengen voima silloin vähenee seurakunnan keskellä. Apostolien teoissa siellä sanotaan, kun Herra lisäsi joka päivä heidän joukkoonsa niitä, jotka uskoivat, niin sitä ennen puhutaan juuri siitä valtavasta yhteydestä, yhdestä sydämestä ja sielusta. Ja sitten tämä ykseys oli se, joka toi ihmisiä ja sai heitä etsiytymään seurakunnan yhteyteen. Viime syksynä tuolla Kokkolassa henkilökohtaisesti koin, että Herra puhui minulle määrättyjä asioita ja rukoilin niiden puolesta ja pyysin esirukousta. Ja se koski vähän sellaista asiaa, että meillä oli seurakunnassa sellainen hyvä tilanne. Ulkopuolisia kävi ja käy kokouksessa, mutta he eivät syntyneet. Jumalan henki antoi mulle tuon Raamatun paikan, jota toistin, mä luulen, että melkein kyllästykseen asti sillä rukouskokouksessa, että mä ajattelin jo, että ne kohta sanoit, että sä muuta osaa rukoilla, että Herra, meiltä lapset ovat tulleet kohdun suulle, mutta puuttuu voima synnyttää. Ja mä koen, että siihen kohtaan nyt täytyy jotakin tehdä, ja mä ehkä sitten toisena päivänä siitä teimme ihan konkreettisesti, ei vain joillakin, vaan ihan koko seurakunnan suhteessa koko seurakuntaan tätä yhteyttä lisääviä liikkeitä. Enkä nyt aina osaa sanoa, että mikä johtuu mistäkin, mutta sen vain tiedän, että viime syksystä lähtien monet, jotka kävivät kokouksissa, ovat antaneet elämänsä Jeesukselle. Hyvin monet. Et ainakin sanoisin näin, että jonkinlainen voima, jotkut lapset, jotka olivat tulleet koulun suulle, ovat syntyneet. Ja niin kuin tuo vanha sanonta on, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Riidat vaikuttavat, mutta myös yhteys vaikuttaa. Ja tämä hengen yhteys, niin kuin sanoin, se on yksi syvimpiä yhteyden muotoja. Kun se oikein toimii ja on oikealla paikalla meidän itse kunkin elämässä, niin se ylittää luonteet. Se ylittää yhteiskunnalliset eroavaisuudet, oppineisuudet, varallisuuseroavaisuudet ja ynnä muut. Se on niin voimakas, että se sitoo yhteen hyvin erilaiset ihmiset. Siellä meillä Espanjassa seurakuntaan kuuluu 20 kansallisuutta. Jotkut ovat Itäblokin maista tulleita siirtolaisia Bulgariasta, Romaniasta. Ja heillä oli hyvin voimakkaat seurakuntatavat. Miehet istuu yhdellä puolella, naiset toisella puolella, huivit päässä ja hyvin oppikeskeisiä. Sitten oli eteläamerikkalaisia, jotka ovat kuin tulta ja tappuraa, jotka ei muista panna aina edes hattua päähänsä, vaikka ulkona olisi kylmäkin ja näin poispäin. Ja ymmärrämme, että siinä syntyy ihan luonnollisista tekijöistä jännitteitä. Eikä siinä mitään, mutta pidän sitä suurena Jumalan armon osoituksena, että kuitenkin tämä yhdistävä side on ollut voimakkaampi kuin eroittavat tekijät. Ja sen tähden mielestäni alkuseurakunnan suurin ihme ei ollut parantunut rampa kauniin tuon portin siellä ääressä, vaan suurin ihme oli, että suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Se oli se, kun he olivat vielä juutalaisia ja ynnä muita lain kiivailijoita, uskoon tulleita kaikkia erilaista, niin kuitenkin tämä hengen yhteys otti ylivallan, vaikka se sitten rakoili, kun rauhan yhdysside särkyi ensiksi, sitten rakoili myös hengen yhteys. Mutta kuitenkin Raamattu antaa todistuksen, suuressa joukossa yksi sydän ja yksi sielu. Tässä on valitettavan usein, että pienessä joukossa monta sydäntä ja monta sielua ja monta ryhmää. Ja se on, ei joudu mistään muusta kuin meistä. Ei mistään muusta. Ja sen tähden tästä vielä sitten on muuta yhteyden yhteyksiä, joihin tämä yhteys vaikuttaa. Raamattu puhuu siellä, he pitivät kaikkea yhteisenä. Se vie jo meidät aivan käytännön tasolle. Sitten se puhuu työyhteydestä. Mutta koska tämä on tällainen rukous, jossa on tarkoitus, niin ei paljon tämän pitempään nyt tällä kertaa tästä. Mutta tähän turveen tekisi mieli mennä tuonne Puijon torniin ja puhaltaa niin, että kaikille uudesti syntyneille Kuopiossa, että ne ymmärtäisi, että nyt ei ole aika erkaantua, vaan nyt on aika olla yhdessä. Ja ei vain olla yhdessä, vaan myös olla yhtä. Ja silloin, kun se on vilpitöntä ja pyhässä hengen, puhun mistään ekumeniasta enkä sellaisesta, vaan puhun hengen tasolla olemista, sitä ei saada neuvottelemalla, vaan se saadaan syntymällä. Ja kun se on syntymällä saatu, sitten se pitää säilyttää säilyttämällä tämä rauhan yhdysside. Ja muistan aina, miten todellista tämä on, kun olin Riihimäen rautatieasemalla ja seisoin siinä ja odotin junan tuloa. Siinä tuli semmoinen nuori mies, käveli sieltä tulemaan minua kohti. Aivan niin kuin siellä Jeesuksen syntymäaikoihin sanotaan, että olisiko nyt Elisabetillä vai että miten hänen henki hänen sydämessään, eikö se lapsi hypähti, kun kuuli sen tervehdyksen. Niin samalla tavalla, kun mä näin tuon nuoren miehen tulevan sieltä, niin joku täällä hypähti mun sisälle ja mä ajattelin, että siinä on uskova veli. No, mä en häntä tuntenut, mä sitten jäin siihen seisomaan ja olemaan ja se tuli siihen mun lähelle ja sillä oli siellä laukussa mankka auki ja elettiin vielä sitä niitä lauluja, joilla laulettiin, että hän muutti kaiken. Ja sieltä laukusta kuului, että hän muutti kaiken. Mä lähestyin veliä, että taidat olla veli herrassa. Joo, kiitos herralle, kyllä olen veli herrassa. Ennen kuin olimme sanaakaan sanoneet, niin henki sisällä sanoi, tuossa on veli. Ja silloin sitä ei tarvitse neuvotella, vaan se on syntymän perusteella. Jos se menetetään, sitten pitää neuvotella. Meillä oli seurakunnassa voimakas aika, jolla me menetimme tämän rauhan yhdyssiteen. Ja me kävimme viikkokausien neuvotteluja, keskusteluja ja ynnä muuta. Ja erään kerran eräs ystävä kysyi, kun meillä oli kuitenkin herätys, oli monta vuotta, niin kysyi häneltä, että miten te olette näinkin kauan saanut säilymään sen, niin tuo seurakunnan puheenjohtaja vastasi hyvin. Meillä on ollut monenlaisia kokouksia, meillä on ollut riitakokouksiakin, mutta meillä on myös aina sen jälkeen ollut sovituskokouksia. Ei sen väliä, jos kotona vanhemmat joskus riitelee, mutta jos ne riitelee niin, ettei lapset näe, että he sopivat, vahinko voi olla järkyttävä. Lapset antaa anteeksi, jos he näkevät, että vanhemmat sopivat. Ja sama sääntö pätee täydellisesti Jumalan seurakuntaankin. Aamen. Sitten oli ne 3 kysymystä. Kuka on maailman rikkain mies? Se seisoo täällä. No, mulla on vähän tähän liittyen ensimmäinen, mitä minä voin tehdä edistääkseni yhteyttä? Mikä tämän ajan uskovin yhteyden suurin vaara? Nimenomaan tämän ajan. Mitä merkitsee Jumalan sana ja hengen yhteys? Siinä rouheita. Aamen.
Kaikki alkaa pikkuhiljaa. Olen salin puolella. No, syntykö yhteyttä? Hyvä, hyvä. Joo, oli jo valmiina. Mä sanon Olaville, että tehdään nyt sillä tavalla, kun aika on rientänyt, että ei nyt oteta joka ryhmästä kommenttia, vaan Olavi saa näihin 3 visaseen kysymykseen antaa oikeat vastaukset. Ole hyvä.
Joo, että minäkö se on nyt se viisas, joka tietää. No, tuolla meidän ryhmässä, jossa mä olin, niin tähän ensimmäiseen, mitä minä voin tehdä edistääkseni yhteyttä, tuli esimerkkinä vaan tällainen käytännön asiat. Tulee uusi ihminen, hänen vastaanottamisensa, mennään keskustelemaan, otetaan yhteyttä ja tällaisia pieniä liikkeitä. Antarjotaan autokyytiä ja ynnä muuta tällaisia, joita tulee seurakunnan arjessa esille. Se oli niin kuin nähtiin, että sillä voidaan parantaa tätä yhteyttä. Mikä tämän ajan suurin uhka? Siinä oli 2 tai 3 asiaa, joka tuli tässä meidän ryhmässä esille, ja niin on tavallaan niin kuin se, mitä minäkin ajattelen. Yksi on tämä yksilöllisyyden koroitus, määrätynlainen hyvin kasvanut eko, jota viljellään tänä päivänä. Ja sitten yhtenä oli tämä kiire, ja mikäs oli vielä joku 3. Maallistuminen. Ne ovat tämän ajan erikoisia uhkia. Ja sitten yksinkertaisesti tämä opillisen ja hengellisen yhteyden. Voidaan tuntea yhteyttä, vaikka ollaan opillisesti. Jos ollaan uudesti syntyneitä, voidaan tuntea yhteyttä, vaikka määrätyistä opillista asioita ajatellaan eri tavalla. Edellytyksenä on tämä uudesti syntyminen. Ja tätä en maininnut, mutta siitä tuli esimerkkinä Apollos, joka sitten, oliko Akille ja Priskillä, menivät hänelle tarkemmin neuvomaan Herran tien, puhui palavana hengessä, oli sama henki. Ja samalla tavalla me voimme tuntea yhteyttä, ja jos tarveja tulee, niin sitten voimme neuvoa avoimesti, mikä on meidän näkemyksemme Jumalan sanasta. Aamen.